дали моделот во Република Северна Македонија е поблиску до спојл или мерит системот?
Во Северна Македонија, особено од 2000-та година, со носењето на тогашниот закон за државни службеници, па до денес, за јавната администрација мора да разликуваме политички ешалон, кои што не ги сметаме за службеници, туку функционери, народски речено функционери, во суштина тоа се избрани и именувани лица. За нив важи спојл систем и останува спојл систем. Зошто? Затоа што сме демократија. Од народ на народ за народ, вели мора да има некаква некаков граѓански легитимитет на луѓето кои што управуваат со државата. И затоа министри, директори до одредено ниво надоле, ќе видиме понатаму како таа практика се двои зависно од типот на институции. Спојл системот класично, го гледаме, претенници, тоа е неспорно. Влада, која што особено во Северна Македонија е избрана од страна на собранието, имаме пак спојл систем. Добро, мнозинството во собрание дава мандат, го бира својот премиер, своите министри. Организациите кои што се по линија на очет одговорни пред владата, односно чии што директори ги бира владата, пак имаме спојл систем. И долго време не имаше критериуми, но се отвори дилема дали треба или не треба да има критериуми за тоа какви директори да имаме на агенции или не. Се отвори таа дебата и се јакнеше некаде после 2010-та, сметам, па наваму се јакнеше таа дебата. До тогаш беше прифатено тоа спојл простор. Влегуваме на еден хибриден спојлс или мерит простор, а тоа беа врските помеѓу стручната служба и политичкиот врв. Тоа беа тоа се позициите на секретари. И имаме генерални, истото работно место, зависно со тоа каде се назначува тој носител на таа јавна функција хибридна, називот му е различен. На органи на државна власт или на органи кои се самостојни, имаме генерални секретари, на министерства се државни секретари, на единици на локална самоуправа се само секретари, но станува збор за истото работно место. Генералните секретари остана целосно спојл систем, политичка функција. Државните секретари имавме почеток да бидат хибридно место, да мора одредот на вработените службеници да се назначи некој. Па еден период од 2009 до 2014 беа чисто политички функции и од 2014 до денес пак се враќаме на хибриден некаков модел.
Добро.
Следна хибридизација, ќе заокружам брзо, следна хибридизација помеѓу спојлс и меритот како правни системи. Имаме од 2014 навака која се воведени званично в закон, која се воведени кабинетите.
Да.
И имаме посебен тип на работни места, посебен тип на службеници во кабинети на министри, кабинети на премиери, затоа што таму може да има вработени од администрација и може да има луѓе кои не се од администрацијата, надвор од службата, кои што по преференција на министерот или директорот или премиерот или претставател на државата, он сам ќе се ги донесе. И тоа се исто така и хибридни моменти. Надолу во стручната служба, под стручна служба подразбираме луѓе кои што засноваат работен однос на неопределено, по правило. Нив ги викаме вработени во јавен сектор, затоа што они се вработени. Нивниот начин на министри, директори не се вработени во јавен сектор. Така. Иако се номинално гледано дел од јавната администрација ја предводат. По пропис од 2000-та наваму, неспорно и недвосмислено, вработените во јавниот сектор, особено тие кои се врзани во извршување на функциите за кои се основани јавните институции, се вработуваат меритократски.